Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Zapadne sile iskoristit će 20. godišnjicu Dejtonskog sporazuma za novi pokušaj smanjenja nadležnosti Republike Srpske i jačanje institucija u Sarajevu, piše Beogradska štampa.
Oliver Ivanović 10. dan štrajkuje glađu, porodici zabranjeno da ga posjeti.
Sumnja se da je indonezijski avion sa 54 ljudi udario u planinu i da nema preživjelih.
Centralni događaj 140. Nevesinske olimpijade održava se na Bratačkom lugu kod Nevesinja.
Novak Đoković večeras igra protiv Britanca Andy Murraya u finalu turnira u kanadskom Montrealu.
Sutra oblačno, povremeno sa kišom, temperatura za 10 stepeni niža. Zapadne sile iskoristit će 20. godišnjicu Dejtonskog sporazuma za novi pokušaj smanjenja nadležnosti Republike Srpske i jačanje institucija u Sarajevu, piše Blic. Kako se navodi, poslije Srebrenice i Oluje u novembru na red dolazi Dejtonski mirovni sporazum za Bosnu i Hercegovinu. Već od septembra treba očekivati niz inicijativa i na međunarodnom planu i u Bosni i Hercegovini, koje će zapravo predstavljati udar na Republiku Srpsku. Epilog pritiska na Republiku Srpsku mogao bi se dogoditi na jednom od narednih zasjedanja Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Opširnije Nenad Stupar.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nedavno je potvrdio da ima saznanje da se razmatra donošenje rezolucije o Dejtonu Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Sve se dešava nakon što nije usvojena rezolucija o Srebrenici kada je Rusija stavila veto i nakon sramne proslave Oluje u Hrvatskoj. Antisrpska kampanja 20 godina nakon završetka rata i dalje je aktivna. Radi se na smanjenju ustavnih nadležnosti Republike Srpske i demonizaciji Srba unutar Bosne i Hercegovine. Upravo su Republika Srpska i njen predsjednik na zapadu predstavljeni kao glavni kočničari za uspostavljanje funkcionalne Bosne i Hercegovine, i to jer insistiraju na svojim maksimalnim nadležnostima u okviru Dejtonskog sporazuma, prenose pojedini mediji pozivajući se na diplomatske izvore. Američki ambasador u Srbiji Michael Kirby nije želio da komentariše da li je potrebno mijenjanje ili kreiranje nekog novog ustavno-pravnog okvira za Bosnu i Hercegovinu. On je izjavio da podržava sadašnji odnos Srbije prema Republici Srpskoj, koja je i garant Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Sve što mogu reći je da podržavamo Dejtonski sporazum, a priču o njegovom mijenjanju ostavljam onima koji se bave Bosnom i Hercegovinom. Što se tiče Srbije i njenog odnosa prema Republici Srpskoj, mogu reći da ga podržavamo i da je najbitnije da imamo mir u regionu.
Predsjednik Slobodarske partije Austrije Heinz Christian Strache rekao je da je žalosno što se Zapad zaklinje u demokratiju na svojim prostorima, a uskraćuje je stanovnicima Republike Srpske. On podržava najavljeni referendum u Republici Srpskoj o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, poručivši da je krajnje vrijeme da se narodima u Bosni i Hercegovini prepusti sloboda izbora u donošenju odluka o sopstvenoj budućnosti. Ne brane zapadni političari Bosnu i Hercegovinu, nego svoj klimavi projekat, istakao je lider Slobodarske partije u intervju u Srni. Rekao je da već 20 godina pod parolom liječenja ratnih rana i sprovođenja demokratizacije društva u Bosni i Hercegovini, međunarodna zajednica i svaki dosadašnji njen visoki predstavnik zapravo reanimiraju nekadašnju kolonijalnu vladavinu jačih.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović sastaće se danas u Tivtu sa predsjednikom Crne Gore Filipom Vujanovićem. Na sastanku će biti riječi o aktuelnoj političkoj situaciji. U Jablanici već nekoliko časova pada lagana kiša koja pomaže u gašenju požara. Tačna procjena stanja na požarištima se ne može sa sigurnošću dati s obzirom na to da je oko Jablanice magla.
Pretpostavlja se da još ima stabala koja nisu u potpunosti ugašena, a koja u slučaju porasta temperature mogu da dovedu do ponovnog aktiviranja požara. Postoji opasnost i od novih udara groma koji bi ponovno mogli aktivirati požar.
A na području jugoistočne Hercegovine, na površini kojom gazduje Centar za gazdovanje Kršem Trebinje, do danas je od početka godine bilo više od 50 požara. Površina preko koje je prešla vatrena stihija je oko 1900 hektara, a zelene površine poslije požara teško mogu da se oporave. Više u prilogu Momira Milića.
U Hercegovini većinom gori šiblje, mlade, niske šume, mediteransko bilje i pašnjaci. Srećom, ne gore visoke šume. Na njih posebnu pažnju obraćamo zajedno sa vatrogasnim društvima, gdje imamo stalna dežurstva tokom cijele godine, rekao je Branko Tasovac, direktor Centra za gazdovanje kršem Trebinje.
Ne samo da se uništava biljni pokrivač, uništava se i struktura tla, onemogućuje se njegova dalja reprodukcija, proizvodne mogućnosti budu puno manje, uništava se živi svijet, a na kraju dolazimo i do ugrožavanja kuća, do ugrožavanja ljudskih života. Pokušavamo da objasnimo ljudima da svaki grm ovdje ima vrijednost najbolje tehničke šume u Bosni. Znači, moramo se boriti za svaku tu malu stabljiku koja jako puno ekološki znači. Ponekad se unište, vrlo teško mi možemo, znači, mnogo razvijenije zemlje sa mnogo jačim budžetima ne mogu da nadoknade da je toliki nestanak zelene površine.
Na teritoriji Republike Srpske oko 30% je površina koja je pod velikim rizikom od požara u zavisnosti od vegetacije i vegetacijskog pokrivača. Na području Hercegovine čak 60% je površina koja je ugrožena od požara, kaže Zoran Stanivuković, profesor na Šumarskom fakultetu u Banja Luci.
Koliko se radi o požarima kao što su prizemni, gdje imate niži intenzitet gorenja, onda tu oštećenja nisu toliko velika i relativno brzo, nekoliko godine nakon tog požara, već dođe do potpune revitalizacije te površine, znači dođe do obnavljanja.
Ova godina, i pored više od 50 požara, nije toliko kritična u poređenju sa godinama u kojima je opožarena površina obuhvatila preko 25.000 hektara, kažu iz Centra za gazdovanje kršem u Trebinju.
U Semberi će do kraja idućeg mjeseca biti završena sanacija savskog nasipa u Rači. Ovim će biti stavljena tačka na svih 6 projekata vrijednosti 7 miliona maraka koji se finansiraju iz kredita Evropske investicione banke. Intenzivno se radi i na 13 projekata za koje je iz Fonda solidarnosti izdvojeno 4 miliona 669 hiljada maraka. 9 je već u potpunosti završeno. U ovoj građevinskoj sezoni planirana je i sanacija obaloutvrde na lokaciji Holandije. Nastavak radova na Orlovom polju i uređenje korita bujične rijeke Lukavac na 3 najkritičnija mjesta. Radi se i na zaštiti od Drine. U narednom periodu prioritet je projekat koji će regulisati aktivno upravljanje vodama na lokaciji Majevički obodni kanal Dašnica. Opširnije Vesna Vuković-Durić.
Do 4160 metara od graničnog prelaza Rača do starog carinskog terminala visina savskog nasipa bit će izdignuta iznad nivoa 100-godišnjih voda i betonski zid barijere rijeci koja je plavila okolne kuće. Okončanjem ovih radova Semberje će biti u potpunosti zaštićena od Save pa mještani mirnije spavaju.
Osjećam se sigurnije ako još doživim da ona dotle dođe, da pređe zid, pa to nije više ovdje za živiti.
Mislim da ona neće više. Evo, prave nasip sad ovdje, gore od ovog zida, do Crne. Onda su gore na Backoviću podigli, gdje je provalila prošli put.
Zaštićeni drinski nasip u Balatunu, kanal Janjica Glogovac, selište, nadvišene su putne komunikacije na lokacijama Tri dlake i Orlovo polje. Sanirani je savski nasip na gravitacionom ispustu Begov put, pa je mještanima i Jelaza, gdje je prošle godine nivo vode bio preko 2 metra, pao kamen sa srca.
Mi nije spavamo, sad je bolje sve, ne strahujemo više. Bilo je i prošlo, ali nadamo se da se više neće povratiti sve. Valjda su radovi su uspješno, kaže, pri kraju završeni su, valjda.
Ne do Bog ono da dočekam više. Niko, nisam ja. Ovo bilo strašno.
U toku su pripreme i za sanaciju Majevičkog kanala Dašnica koji prihvata sve slivne vode. Povećanjem njegovog profila smanjit će se protok vode u slučaju velikog vodostaja i spriječiti plavljenje okolnih naselja, ali i grada. Direktor Voda Srpske Dragan Anđelić.
Procjena stručnjaka je da će tu trebati negdje između 3 i 4 miliona maraka za rešavanje tih uskih grla i kompletnu sanaciju tih vodoprivrednih objekata i onda ćemo moći sa sigurnošću reći da je grad Biljna u velikoj mjeri zaštićen od poplava.
Važan projekat za Semberiju jeste i uređenje 33 km drinskog nasipa za koje je Svjetska banka već odobrila kredit od 13 miliona 800 dolara. Ovih dana bi trebalo da bude izabran projektant. U narednom periodu kreditnim sredstvima bit će sanirane i 22 crpne stanice u Srpskoj. Obodni kanali, koji su trenutno skoro suvi, spremni su da prihvate zlu ne trebalo istogodišnje vode. Preduzete su sve mjere da se prošlogodišnja katastrofa ne ponovi.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Za UNESCO bi bilo bolje da ne otvara Pandorinu kutiju, eventualnim prijemom Kosova u svoje članstvo, izjavio Ivica Dačić.
U ekocentru Zelenkovac počeo jubilarni 50. Kočićev zbor. Pacijent koji je obolio od virusa zapadnog Nila preminuo je na klinici za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije.
Pacijent je primljen iz bolnice u Vršcu u teškom stanju, rekla je portparolka urgentnog centra Aleksandra Berić. Ona je navela da je to jedini slučaj i da u toj zdravstvenoj ustanovi nema više pacijenata oboljelih od virusa zapadnog Nila.
Lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću narušeno je zdravstveno stanje, a on i dalje odbija da uzima hranu. Od danas mu je i onemogućena komunikacija sa članovima porodice, advokatom pa čak i sa sveštenikom, izjavila je njegova supruga Milena Popović-Ivanović. Ivanović 10. dan štrajkuje glađu, uprkos savjetu ljekara da štrajk mora prekinuti jer su mu vitalne funkcije u organizmu znatno ugrožene. Opširnije novinarka Radio Beograda Tanja Vujisić.
Oliveru Ivanoviću, koji već 10. dan štrajkuje glađu, a nalazi se u bolnici u severnom delu Kosovske Mitrovice, od jutros je onemogućena komunikacija sa članovima porodice, advokatom i sa sveštenikom. Njegova supruga Milena Popović je kazala da im kosovska policija jutros nije dozvolila da ga posete.
Nema on, mislim, telefon, to nije dozvoljeno, tako da nikako nisam uspela da kontaktiram. Juče su čak i advokatu nisu dozvolili da uđe, vratili su sveštenika danas ni njemu, mislim svešteniku nije potrebna nikad nikakva dozvola, tako da očigledno žele da ga izoluju, a ja ne znam šta je razlog tome, tako da sam baš zabrinuta.
A konzilijum lekara u bolnici u Kosovskoj Mitrovici je ocenio da je zdravstveno stanje Olivera Ivanovića narušeno, ne isključujući mogućnost da dođe i do pogoršanja. Po rečima dr. Milana Ivanovića, direktora zdravstvenog centra u Kosovskoj Mitrovici, Ivanović i dalje odbija da uzima hranu. Iako su lekari pokušali od prekjuča kada se nalazi u bolnici da ga nateraju da prekine štrajk glađu. Iz kosovske policijske službe su saopštili da oni samo poštuju naredbu Euleksovog suda.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije i šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je da bi za UNESCO bilo bolje da ne otvara Pandorinu kutiju eventualnim prijemom Kosova u svoje članstvo.
Ako prođe Kosovo, sljedeći će biti neki drugi regioni koji nisu priznati od Ujedinjenih nacija. Zato je bolje za UNESCO da ne otvara Pandorinu kutiju. Što se nas tiče, ništa nas neće iznenaditi. Ne bi bilo prvi put da se pred očima cijelog svijeta ruši međunarodni pravni poredak, rekao je Dačić u intervju za Politiku. Dačić je precizirao da je sjednica izvršnog savjeta UNESCO u oktobru, a da je sjednica generalne konferencije UNESCO koja donosi konačnu odluku u novembru.
17 knjiga o pripadniku takozvane OVK Agimu Zeneliju i 8 knjiga Teror okupatorske Srbije nad Albancima 1844-1999 napisanih na albanskom jeziku otkrili su srpski carinici u autobusu koji saobraća na relaciji Beč-Prizren.
Kako se navodi u saopštenju Uprave carina Srbije, pokušaj krijumčarenja knjiga spriječen je nakon detaljne kontrole vozila na graničnom prelazu Horgoš. U prikolici autobusa u kojem se nalazio prtljak putnika ispod posteljine je nađena kartonska kutija u kojoj se nalazila sporna literatura. Kako se niko od ukupno 16 putnika nije prijavio kao vlasnik, pokrenut je prekršajni postupak protiv vozača albanske nacionalnosti, dok su knjige privremeno zadržane.
Indonezijski avion u kojem je bilo 54 ljudi i koji je ranije nestao sa radarskih ekrana udario je u planinu i nema preživjelih, rekao je neimenovani izvor ruskoj novinskoj agenciji RIA Novosti. Još nema potvrde ovog izvještaja.
Avion koji je bio na letu iz Santania ka Oksibilu u regionu Papua trebalo je da sleti nakon 50 minuta leta. U avionu su bila 44 odrasla putnika, 5 članova posade i 5 djece. Nacionalna agencija za pretragu i spasavanje saopštila je ranije da pokreću potragu za avionom, ali su kontradiktorni izvještaji medija da će potraga biti obustavljena do sutra usled loših vremenskih uslova. Avion nije bio opremljen automatskim sistemom za praćenje, što dodatno otežava potragu.
Stanovnici japanskog grada Kagošime evakuisani su zbog opasnosti od moguće erupcije vulkana Sakuraima, s obzirom na to da je mjera opreza podignuta na predzadnji podijok.
Istovremeno, predsjednik Ekvadora Rafael Correa proglasio je vanredno stanje u zemlji uslijed pojačanih aktivnosti vulkana Cotopaxi i za predostrožnosti naredio evakuaciju više stotina ljudi iz sela u blizini vulkana. Vulkan koji se nalazi u blizini ekvadorske prestonice U petak je izbacio oblak pepela visok čak 5 km. Smatra se da je Kotopaksi jedan od najopasnijih vulkana u svijetu zbog leda koji prekriva vrh i blizine gusto naseljenih područja.
Drevna izreka "smrt nam je bliža od košulje" je zaštitna povelja našeg vremena u kojem, nažalost, najmanje vrijedi ljudska glava. Pokazuju to i svakodnevne slike odrubljivanja glava kojima ubice grade neku svoju islamsku državu. Komentar Milenka Stojičića.
Komentator ne može napisati komentar o našem srednjem vijeku 21. vijeka ukoliko ne zamisli sebe na koljenima u ogrtaču smrti sa kapuljačom i nožem nad glavom, kojega drži pripadnik takozvane kalifatske islamske države. Kada bi danas vidjeli stravične slike mučenja pripadnika islamske države, filozofi Michel Foucault i Ernest Cassirer ponovo bi napisali svoje knjige o paklu kazni, o brutalnim smaknućima i mučenjima. Mračni srednji vijek je, rekli bismo, dječji vijek prema slikama smrti koje svakodnevno vidimo u medijskim očima našega velikoga globalnog sela. Svakodnevna praksa smrti, koju odsjecanjem glave upražnjavaju ubice takozvane islamske države, je delirium morbidnosti, paklena scena od kojih se čovjek ježi i drhti. Nedavna smrt hrvatskog državljanina Tomislava Salopeka, još nepotvrđena, ne ostavlja ravnodušnim čak ni talibane koji kritikuju metode mučenja pripadnika islamske države. Premijer Milanović moli da mediji ne zloupotrebljavaju strašne slike Salopekove smrti, ukoliko je tačna, kako bi se zaštitila porodica, ali i svi oni koji se osjećaju u tragediji. Sve nas koji smo vidjeli Salopeka na koljenima, svrbi vrat i boli odrubljena glava. Vesna Pusić, hrvatska ministarka, govori da nam je svima kapuljača i nož smrti nad glavom. Filozof Sartre bi, parafrazirajmo, rekao: jedna odrubljena glava boli kao sve odrubljene glave. Ono, međutim, što najviše boli, jeste agonija ćutanja, neobjašnjeni civilizacijski previd naše svakdašnje jadikovke izazvane slikama pakla koje nam režiraju pripadnici islamske države. Intelektualci svijeta ćute, plašeći se neke nove homeinijevske fatve na strijeli prijetnje. Velike sile uglavnom stidljivo prijete praznim čaurama. Naše vrijeme počinjemo da identifikujemo olakim navikavanjem na najmonstruoznije forme smrti, kao što je kalifatski projekat pripadnika islamske države. Međutim, istorija pokazuje da država koja nastaje odsjecanjem ljudskih glava također će biti bez glava. Svi njeni zakoni bit će zapisani krvlju na oštrici noža ili mača. Gledajući i preživljavajući brutalne javne scene pogubljenja odrubljivanjem glave, spasavamo se izgovarajući Isusovu metaforičku izreku, pouku: ko se lati mača, od mača će i poginuti. Prema metodama pripadnika islamske države, svijet će imati veliku ćelekulu koju srpski narod ima u Niškoj tvrđavi. Svi smo mi na ovaj ili onaj način u ćelekuli vremena. Je li se to moderno vrijeme modernizovalo kalifatskim izumima smrti? Je li progres u progresiji smrti mjerenoj odrubljenim glavama? Na kraju krajeva, šta ćemo reći djeci? Ili šta ćemo im odćutati? Pjesnik Stevan Tontić je u stihu pjesme predskazao, čini nam se, šta nas čeka. Citiram: imam ovo vrata za nešto malo noža.
Ljeto ne posustaje, kao ni naša želja da otputujemo, potražimo osvježenje na moru, ali i u banjama, na planinama ili obalama rijeka i jezera. Ovog ljeta, osim Crne Gore i Hrvatske, najčešće se putuje u Grčku ili Tursku. Međutim, i sa obzirom na bogatu ponudu agencijama, građani Srpske odlučuju se da sami organizuju odlazak na željeno iščekivani godišnji odmor. I turisti iz svijeta rado dolaze u Srpsku, i to ne bez razloga. Vesna Stakić.
Iz naše perspektive, snovi o dalekim putovanjima ne ostvaruju se lako. Godišnje odmore najčešće organizujemo sami, jer tako je ne samo lagodnije, nego i jeftinije. Prodaja aranžmana u turističkim agencijama u Srpskoj pala je za čak 30% u odnosu na prošlu godinu, ali su među omiljenim destinacijama i dalje Grčka, Turska, Španija i svakako Crna Gora i Hrvatska. Ovog ljeta najpovoljnije su Crna Gora i Grčka, a mada je blizu, Hrvatska je jako skupa, kaže Vanja Savić iz Unistursa.
U Grčkoj najem apartmana se kreće za 10 noćenja od 150 pa do 700 eura, ali većina je tu negdje između 350 i 500 eura. U Hrvatskoj najem četverokrevetnog apartmana dnevno je oko 100 do 180 eura.
Polupansioni u grčkim hotelima po cijeni od 30 do 100 eura. U Crnoj Gori smještaj u hotelu na bazi polupansiona može se naći i za 25 evra, dok je najniža cijena jednodnevnog boravka s doručkom na Hrvatskom primorju 50 eura. Svakako, dosta novca treba izdvojiti i za vanpansionsku potrošnju, pa se i najokorijelijim kritičarima cijena po povratku sa ljetovanja cjenovnici u Srpskoj učine nestvarno mali. Iz ugla inostranih turista koji dolaze u Srpsku, to zaista i jesu niske cijene, ali ne na uštrb sve bolje turističke ponude. Najviše gostiju dolazi na područje Banja Luke, Trebinja i Bijeljine. Saznajemo od direktorke Turističke organizacije Republike Srpske Nade Jovanović.
U Banja Luku zbog raftinga, aktivnog odmora i zbog onoga što zovemo city break. Trebinje bilježi najveći rast posle Banja Luke, negdje oko 30% povećanje broja gostiju u prvih 4 mjeseca obzirom na položaj koji Trebinje ima. Bijeljina je atraktivna zbog etno sela Stanišić koje privlači 4-5 hiljada ljudi svakodnevno.
Engleze, Njemce, Belgijance, Norvežane, Holanđane i da ne nabrajamo, naša zemlja privlači zbog aktivnog odmora, fly fishinga, raftinga, planinskog biciklizma. Statistika će tokom ljeta biti još povoljnija, a porast posjeta Srpskoj bilježi se i u prva 4 mjeseca ove godine, i to za 15,6% više nego u istom periodu lani, a broj noćenja veći je za 22,4%.
Centralni događaj 140. Nevesinske olimpijade održava se danas na Bratačkom lugu kod Nevesinja. Glavna atrakcija manifestacije konjske trke trebalo bi da počne oko 17:30. Nevesinska olimpijada počela je sinoć, a početak je ozvaničio ministar industrije Petar Đokić. Javlja se Dragomir Grahovac.
Nažalost, jubilarni sabor tradicije viteštva ometa kiša i pitanje je da li će najatraktivnije trke konja biti uopšte održane. Prve tradicionalne viteške discipline počele su u dobrom raspoloženju uz učešće velikog broja takmičara. I mladi, stari, amateri i profesionalci željeli su da pokažu spretnost i brzinu, ali i da osvoje primamljive nagrade organizatora. Publika se zabavljala uz discipline skakanje na mijeh, trka sa jajetom u kašici, penjanje na stub, boj na brvno, potezanje flipa i druga viteška nadmetanja. Svetkovini na Bratačkom lugu prisustvuje i ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić, koji je naglasio da će vlada Republike Srpske uvijek podržavati manifestacije koje njeguju tradiciju i viteštvo. Glavna atrakcija olimpijade konjske trke trebalo bi da počne u 17:30, ukoliko to vremenske prilike dozvole. U novijoj istoriji nijednom se nije dogodilo da ova disciplina ne bude održana, pa se organizatori nadaju da će se oblaci bar nakratko razmaći. U svakom slučaju i prije ove završne manifestacije u 30-ak disciplina Nevesinske olimpijade već je nastupilo oko 1200 takmičara iz čitavog regiona.
Jubilarni 50. Kočićev zbor počeo je danas na Zelenkovcu kod Mrkonjić grada otvaranjem 15. likovnog saborovanja Zmijanje 2015. te proglašenjem dobitnika Kočićeve nagrade i nagrade Zmijanče. Dobitnik Kočićeve nagrade je banjalučki književnik Zoran Kostić.
U programu ovogodišnjeg Kočićevog zbora učestvuje više od 50 književnika iz regiona i Europe. Planirani su naučni skupovi i brojni književni događaji posvećeni životu i djelu Petra Kočića te borbe bikova, koje tradicionalno ostaju sastavni dio ovog zbora. Otvaranje centralne manifestacije u okviru ovogodišnjeg Kočićevog zbora predviđeno je 23. avgusta u 10 časova u Banja Luci u parku nazvanom po Velikom piscu.
Na današnji dan prije 31 godinu umro je srpski književnik Duško Radović, omiljeni dječji pisac, novinar, aforističar.
Bio je i urednik dječjih emisija na radiju i televiziji, dječjih časopisa i televizijskih serija, a za tekst pozorišne predstave Na slovo dobio je nagradu Sterijinog pozorja. Radovićeve knjige prevođene su na njemački, ruski, engleski i druge jezike, dobitnik je brojnih nagrada, među kojima su i nagrada Zmajevih dječjih igara, Neven, Mlado pokoljenje, pokrenuo je u Beogradu časopis Poletarac, a radio je i u listovima Zmaj, Pionir, Kekec.
Novak Đoković večeras igra protiv Britanca Andija Mareja u finalu turnira u kanadskom Montrealu. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Novak Đoković večeras će pokušati da četvrti put u karijeri osvoji otvoreno tenisko prvenstvo Kanade u Montrealu. Najbolji svjetski teniser će u finalu 7. Masters turnira sezone igrati protiv Britanca Andija Mareja od 21 čas. Ovo je njihov 28. međusobni susret, a Đoković ima 19 pobjeda, a 8 posljednjih mečeva riješio je u svoju korist. Fudbaleri Širokog Brijega i Željezničara odigraće večeras utakmicu četvrtog kola Premier lige BiH od 20 časova. Široki Brijeg ima 6 bodova, a Željezničar 3. Na tabeli vodi Zrinski sa 12 bodova, dok Radnik ima 8. Slavija će sutra u posljednjoj utakmici kola biti gost Olimpika. Sloboda iz Mrković Grada i Mladost iz Velike Obarske odigraće danas od 17 časova posljednji susret drugog kola fudbalskog šampionata Republike Srpske. Podsjećamo, Tekstilac je jučer pobijedio sastav Krupe sa 3:1 i tako zauzeo vodeću poziciju na tabeli sa 6 bodova. Fudbaleri Crvene zvezde danas gostuju u Surdulici kod ekipe Radnika u 6. kolu Superlige Srbije od 17 časova. Zvezdin prvotimac Vukašin Jovanović.
Moramo da damo 100% da bi pobedili utakmicu. Mislim da uz podršku naših navijača i dobre igre, mislim da možemo da tamo dostavimo pobedu.
Utakmice Partizan Rad i Jagodina Vojvodina odgođene su za 9. septembar zbog obaveza Partizana i Vojvodine u Evrokupovima. Vodeći tim lige je Javor iz Ivanjice sa 12 bodova, Zvezda ima 11, a slijede Vojvodina koja ima 10 i Partizan sa 9 bodova. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će se boriti za titulu na Evropskom prvenstvu čiji je domaćin Litvanija. Podsjećamo, selekcija BiH je sinoć u polufinalu savladala Španiju sa 86:78 poslije produžetka. Protivnik u finalu kadetima BiH bit će Litvanci, a početak finalnog susreta zakazan je za 20 časova i 15 minuta.
Danas je promjenljivo vrijeme, vjetrovito sa pljuskovima i grmljavinom, ponegdje intenzivnim obilnim padavinama i lokalnim gradonosnim nepogodama. Sutra niža temperatura iza 10 stepeni. Opširnije Igor Kovačić.
Temperature u 14 časova, Nevesinje, Čemerno, Kalinovih 20, Ljubinje 21, Gacko, Ribnik, Mrakovica 22, Ham, Pjesak, Šipovo 24, Mrković grad 25, Sokolac, Bileća, Trebinje, Novi grad, Srebrenica 27, Banja Luka, Srbac 28, Foča, Doboj 29, Prijedor, Višegrad, Zvornik 31 i Bijeljina 32 stepena. Sutrašnje jutro bit će pretežno oblačno, svježije. Temperature će biti za oko 10 do 12 stepeni niža u odnosu na prethodne dane, a tokom dana, nakon jutra koje će donijeti čestu kišu, pljuskove biti promjenjivije, kiša će biti slabija, mjestimična, a popodne sa pljuskovima na krajnjem istoku i uz mogućnost grmljavine. Prema večeri bit će jenjavanje padavina, a u noći na utorak prestanak uz djelomično kidanje oblačnosti, odnosno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 15 do 20, u višim predjelima od 11, a najviša dnevna između 23 i 28.
Hvala za pažnju, još jednom važne vijesti.
Zapadne sile iskoristit će 20. godišnjicu Dejtonskog sporazuma za novi pokušaj smanjenja nadležnosti Republike Srpske i jačanje institucija u Sarajevu, piše Beogradska štampa.
Oliver Ivanović 10. dan štrajkuje glađu, porodici zabranjeno da ga posjeti.
Sumnja se da je indonezijski avion sa 54 ljudi udario u planinu i da nema preživjelih.
Centralni događaj 140. Nevesinske olimpijade održava se na Bratačkom lugu kod Nevesinja.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednik emisije Bojana Gligorević.